Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, Esențial, poveștile care schimbă jocul, din nou despre economie și despre mediul de business. Astăzi vorbim despre organizațiile de business, felul în care ele pot ajuta și pot coagula mediul de afaceri și de asemenea felul în care ele pot fi o bună punte între mediul de afaceri și autorități. Împreună cu noi în studioul RFI România la București, Adriana Record, director executiv SSIFER. Bună seara, doamna Adriana Record, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Și pentru că, iată, în urmă cu câteva zile a fost Ziua Națională a Franței, 14 iulie, să plecăm de la prezența franceză, ca de obicei, prezența franceză investițională aici în România. Vă rog să ne dați câteva, sau mă rog, principalele repere.
Prezența franceză rămâne remarcabilă în contextul, în peisajul investițional din România. Cifrele sunt cam aceleași, poziția nu s-a schimbat. Franța este al treilea investitor străin în România după Germania și Austria, cu peste 10 miliarde de investiții și peste jumătate din acestea în trei sectoare cheie: industrie, distribuție și servicii financiar-bancare. O altă cifră importantă este dinamica comerțului bilateral, care a crescut cu peste 8% anul trecut, depășind 11 miliarde de euro. Și a treia cifră pe care aș dori să o menționez sunt cele 125.000 de locuri de muncă directe create de cele 4.000 de filiale și companii cu capital francez prezente în România.
Sunt cifre relevante de la investiții, locuri de muncă și schimburi comerciale, așa cum ați menționat. Spuneați că Franța își menține poziția a treia în topul investitorilor străini în România. Cum vedeți această prezență și această, să spunem, constanță, dacă vreți? De unde vine ea? Și sigur, poate să privim și prin ochii investitorilor, și anume, care sunt aturile economiei românești.
Franța deja are o dinamică investițională istorică în acele sectoare cheie de care am pomenit mai devreme. Prezența în industrie continuă să crească, mai ales pe segmentul companiilor mici și mijlocii. Rolul acestor investiții sau contribuția acestor investiții la economie fiind dublă: pe de o parte, dezvoltarea unor filiere sectoriale care să susțină industrii precum industria auto, internaționalizarea IMM-urilor românești care cresc în gama de servicii și se pot poziționa pe piețe internaționale și dezvoltarea unor poluri de competențe, sperăm noi, cu valoare adăugată. Am observat recent, în ultimii ani, un apetit destul de mare pe tot ceea ce înseamnă noi tehnologii și energie. Iar apropo de atractivitate, cred că aici se situează și zona de oportunitate pe care o are România pentru a atrage noi investitori, și anume capacitatea de a dezvolta sectoare de nișă în zona de valoare adăugată mare.
Da, cred că e un lucru important, pentru că economia românească are nevoie de valoare adăugată mare. Și sigur, poate putem face și o linie de unire între, apropo de avantajele pe care, sau aturile pe care le are economia românească, și poate cu ceea ce face SSIFER, pentru că vă întreb dacă în continuare contează pentru investitori zona de învățământ, universitățile, infrastructura, de ce nu? Aici poate că nu avem cele mai bune puncte, dar se construiește. Și de ce nu alte lucruri legate, nu, poate de fiscalitate, de predictibilitate, cam cum vedeți din acest punct de vedere?
Bineînțeles, noi facem regulat sondaje și suntem în discuții permanente cu companiile membre, avem aproape 600 de companii în comunitate. Dacă ar fi să menționez câteva preocupări, pentru a nu le numi îngrijorări, ele țin în primul rând de demografie. Populația României este în scădere și asta impactează dublu companiile, pe de o parte, impactează pe zona de consum și în al doilea rând pe zona de competențe. Piața muncii rămâne o piață tensionată, cu inadecvarea competențelor cu nevoile viitorului.
Deci
și de,
aici mai e de...
Și aici, da, de unde de apetitul pentru proiecte în zona educațională și, în fine, suntem foarte mândri că avem și noi câteva proiecte în parteneriat cu companiile și cu universitățile și cu liceele.
Și aveți acest învățământ dual pe care l-ați dezvoltat, mă refer, nu sigur, companii franceze, și cred că și dumneavoastră ați ajutat la această dezvoltare.
Companiile, mai ales cele din industrie, au dezvoltat de mulți ani parteneriatele pe învățământul dual și profesional. Noi am intervenit foarte mult pe zona de facilitare de stagii. Am început cu universitățile acum 5 ani, când am început să intermediem relația dintre studenți și companii pentru dezvoltarea programelor de stagii lungi. Acum, în fine, suntem deschiși la parteneriatele acestea și cu liceele tehnologice, pe care le-am inclus în niște proiecte. Și da, promovăm în continuare ideea că cu cât conexiunea dintre un tânăr și o companie se face mai devreme și în zona relevantă pe studiile pe care le face, cu atât parcursul profesional este mai bun pentru tineri și mai ales cu atât mai mult probabilitatea ca tânărul respectiv să rămână în România este mai mare.
Da, e important și acest lucru. Doar o paranteză, mă rog, sau legată de zona aceasta de învățământ, mă uitam în media și m-a mai întrebat și, să spunem, oameni din business, a început să conteze mai mult, să zicem, în unele situații pentru investitori, faptul că o apropiere de o universitate, de exemplu, sau de o zonă de învățământ dezvoltată, decât, eu știu, lucruri de infrastructură sau de alt gen, a ajuns să conteze și acest lucru?
Cred că ține de dinamica economiei și de ceea ce spuneam mai devreme, apropo de investițiile în segmente cu valoare adăugată și, da, dependența de infrastructură este mai ales în zona industrială și de comerț, unde trebuie să transporti...
Exact. Inclusiv la export.
Exact, să transporti lucruri cu camionul. Apropierea de centrele universitare și de clusterele de învățământ este absolut naturală, pentru că se dezvoltă aceste parteneriate pe atragerea de tineri în companii și integrarea lor în parcursul profesional. Au început să dezvolte și parteneriate în zona de cercetare și inovare. Și acum, cu aceste campusuri care au fost create în mai multe regiuni în jurul competențelor tehnice și tehnologice, cu atât mai mult companiile sunt interesate de aceste regiuni.
Să mai facem o paranteză, ați fost și dumneavoastră, am fost și noi cu RFI la Iași, de exemplu la Cluj-Napoca, și am văzut o bună prezență a studenților francezi, de exemplu, în aceste centre universitare. Nu mai e o surpriză, deja și statistic stau foarte bine, dar cum priviți acest lucru?
Iași, Cluj, Timișoara sunt poluri universitare care atrag studenții francezi și francofoni, în special prin filiera de medicină și cea de inginerie. Este un lucru pozitiv, pentru că asta permite cultivarea francofoniei deja în universitățile respective și dezvoltarea filierelor francofone. Amintesc că sunt peste 120 de filiere francofone în universități și asta, în fine, este relevant pentru zona de tradiție a învățământului românesc și a parteneriatului franco-român. O parte dintre studenți, nu foarte mulți, rămân în zona de antreprenoriat și în zona de tehnologie, mai ales, este foarte atractivă pentru tineri. De altfel, nu vorbim numai despre studenți care rămân, vorbim despre antreprenori francezi, tineri care se instalează în România și care fac aceste startup-uri în tehnologie și au un parcurs antreprenorial foarte... foarte frumos. Și de asemenea, cred că aceste schimburi între parteneriate între universități facilitează și schimburile pentru studenții români care accesează programele universitare în Franța și, în fine, specializări care sunt potrivite pentru așteptările mediului de business.
Ok, să ne întoarcem poate la mediul de business. Am vorbit despre, hai să spunem, aturile pe care economia românească le are în fața investitorilor francezi și nu numai. dacă mai sunt câteva lucruri pe care vreți să le menționați din acest punct de vedere, poate, de fapt, ați vorbit și despre, hai să spunem, zonele un pic mai slabe, nu? Sau unde mai ar trebui îmbunătățit?
Așteptările sunt în zona de predictibilitate, fiscalitate, legislație, sunt aceleași așteptări de ani de zile și un mediu de business sănătos are nevoie de capacitatea de a se proiecta pe termen lung. De asemenea, este o îngrijorare legată și de scăderea industriei, ponderii industriei în economie. Aici cred că este mai degrabă o îngrijorare legată de competitivitatea pe care România o are la nivel regional astăzi, capacitatea de a face acest mix între zona de productivitate și de competențe. Recent, îngrijorări legate de capacitatea de absorpție a PNRR-ului, viteza cu care se generează și se implementează proiecte și practicul cu care se injectează finanțările în economie și timpul în care se vor vedea aceste rezultate.
Bun, haideți să o să vă rog să vorbim și despre activitatea SSIFER. Am văzut că a fost, a spune, ca de obicei în ultimii ani, o activitate extrem de intensă, cu lucruri extrem de interesante. Ceea ce putem remarca din primul moment este o prezență importantă în orașele din țară, în țară. V-ați propus acest lucru și iată ați realizat, nu?
Noi continuăm să avem cele trei priorități pe care le-am definit acum câțiva ani: amprenta regională, dialogul cu autoritățile publice și proiectele în educație. Prezența noastră regională se traduce prin aceste faimoase business tour-uri și business maratoane pe care le organizăm în diferite orașe. Echipa noastră a revenit recent din Oradea, unde am petrecut două zile, am vizitat 12 companii, ne-am întâlnit cu autoritățile locale, am vizitat centrul de tehnologie și de cercetare de acolo, proiectele dezvoltate de Consiliul Județean și de primărie. O zonă extraordinar de dinamică, foarte interesantă pentru companiile membre. Ele vin din toată țara pentru a se conecta cu o comunitate locală și pentru noi este o oportunitate extraordinară de a detecta companii românești și de a le expune către comunitate. Tot pe zona de regional avem planuri mari pentru toamnă. Ne propunem să mergem la Bistrița în septembrie, la Cluj și în fine în jurul Clujului, dorim să ajungem și la Iași, deci ne continuăm periplu prin țară.
Aceasta apropo de amprenta regională, mai ne dați un exemplu în afară de Oradea care v-a rămas așa în memorie în ultimele luni?
Recent am fost și la Timișoara în prima parte a anului, Timișoara care rămâne un
pol important,
cu o dinamică foarte bună pe zona de industrie și de tehnologie și unde avem companii ancoră în comunitate care se dezvoltă foarte frumos, comunitate care se confruntă în continuare cu aceleași probleme de disponibilitatea forței de muncă, dar care continuă să investească și să dezvolte.
Da, nu mai știm dacă e legendă sau e adevăr acum. Se spunea că Timișoara are șomaj zero. Acum nu știu ce mai spun antreprenorii de acolo.
Chiar șomaj negativ. Cererea era mai mare decât oferta. Și da, în perioadele de criză se estima că, în fine, deficitul de forță de muncă este de 20%, adică practic unul din cinci locuri nu erau ocupate.
Da, pare o performanță, dar pentru antreprenori nu e chiar cea mai plăcută situație, nu? Dar pentru mediul economic, pentru mediul de social de acolo, evident că e un lucru interesant.
Social, probabil că e un lucru bun să ai un șomaj, exact. Deși, în fine, o limită prea scăzută de șomaj nu este neapărat sănătoasă. Există exact. O limită, bine, igienică a șomajului și 20% deficit de forță de muncă înseamnă 20% mai puțin în capacitate de a realiza potențialul de business. Cel puțin.
Exact. Și aici mai facem o paranteză și am auzit, nu doar la investitori, sau nu neapărat la investitorii francezi, dar am auzit destul de des în ultimul timp acest refren: nu am oameni pentru a-mi crește business-ul sau pentru a-mi crește cifra de afaceri sau pentru a deschide niște linii de business. Pare ușor incredibil, dar este adevărat.
Companiile încearcă să compenseze acest deficit și au investit destul de mult în ultima vreme în tot ceea ce înseamnă automatizare și tehnologizare. Chiar, în fine, am fost surprins, am vizitat recent o fabrică pe care o văzusem acum 10 ani și diferența este majoră. Și cred că este important să ne gândim la cum evoluează aceste competențe și da, dacă înainte aveai nevoie de foarte mulți muncitori pe liniile de producție, acum ai nevoie de multe competențe în tot ceea ce înseamnă meserii noi, de tipul meserii verzi, competențe digitale, competențe de management, comerciale și așa mai departe.
Da, e interesant pentru că într-un fel trăim această schimbare, nu se schimbă paradigma, se schimbă, eu știu, prioritățile în economie și într-o companie și chiar acest lucru se întâmplă de care vorbiți. Digitalizare, robotizare, poate și noi competențe. Bun, să reamintim, suntem la Esențial, discutăm despre economie și despre ceea ce face o organizație de afaceri precum SSIFER, pentru că invitata ediția aceasta este în seara aceasta Adriana Record, director executiv SSIFER, împreună aici în studioul RFI România de la București. Mergem mai departe, spuneați despre cele trei priorități, amprenta regională, un dialog cu autoritățile locale și centrale și proiecte de educație. Cum a decurs, din punctul dumneavoastră de vedere, anul acesta dialogul cu autoritățile centrale și locale? Mai bine decât în alți ani?
Din punctul nostru de vedere, dialogul a fost susținut și constructiv. Evident că la nivelul autorităților locale lucrurile s-au petrecut foarte bine și interacțiunea este tot timpul pozitivă. Autoritățile locale au nevoie de investiții, au proiecte și, în fine, întotdeauna am găsit o sursă de informații foarte, foarte utile. Am avut două fluxuri foarte importante de discuții și cu autoritățile centrale, unul pe tot ceea ce înseamnă schimbările care au avut loc pe partea de fiscalitate, implementarea facturii electronice, sistemele.
Știm că se întâmplă.
Da, un proces foarte complex și am fost și ne-am bucurat foarte mult că am avut această posibilitate de a lucra alături de autorități pentru adaptarea acestei tranziții și pentru a pregăti companiile să intre în acest sistem. Și al doilea subiect pe care am lucrat a fost cel din energie. Aici companiile franceze sunt foarte interesate de tot ceea ce înseamnă noile energii, mai ales în zona de biogaz și alte alegeri de nișă pe care România ar putea să le facă, cum ar fi nuclear. În această zonă este în continuare nevoie de completări legislative, de politici publice pentru a stimula și a facilita aceste investiții care sunt pe durate foarte lungi și care au nevoie de predictibilitate.
Bun, o să vă rog să ne dați și câteva repere despre toamnă. O să treacă destul de repede această vară. Spuneați că proiectele sunt legate tot de a merge în țară, Iași, dați exemplu, Cluj-Napoca, nu? Principiile rămân la fel, drumurile vor fi către aceste zone, nu?
Pe partea de regional, da, vom avea încă 4 sau 5 deplasări până la sfârșitul anului în aceste regiuni. Am dezvoltat anul acesta și un format nou de generare de oportunități în comunitatea de business, un format care se numește Expert Days. Primul are loc pe 3 septembrie și este dedicat decarbonizării. Obiectivul acestui format Expert Days e acela de a crea cât mai multe contexte B2B, întâlniri între furnizori de soluții și companii care au nevoie de aceste soluții, mese rotunde în jurul bunelor practici, discuții cu autoritățile pe ameliorările necesare pentru a stimula această tematică transversală. Un al doilea subiect pe care îl vom aborda pe formatul Expert Days este cel al inteligenței artificiale. Undeva în luna noiembrie, inteligența artificială devine practic core business pentru majoritatea companiilor, indiferent de sector, și cred că este nevoie de o înțelegere mai bună a tot ceea ce înseamnă guvernanță, aplicabilitate și o demitizare a rolului pe care îl poate avea inteligența artificială în business.
E adevărat și sigur că rămân aceste preocupări legate de ESG, avem această nouă sintagmă, să-i spunem, cum să-i spunem, aceste noi litere. Mi-aduc aminte că am făcut o foarte frumoasă emisiune cu două invitate de la două companii franceze, Dacia, să spunem, și Romcarton, care ne-au vorbit despre acest domeniu și ne-au vorbit așa de frumos că am aflat niște lucruri extrem de interesante. Uneori, în spatele unei abrevieri, se ascund lucruri extrem de interesante.
De altfel, noi împreună cu aceste companii și alte 10 companii am publicat anul acesta un abecedar al sustenabilității pe care l-am lansat pe 5 iunie de Ziua Mediului și care a fost pentru noi o oportunitate de a defini în ordine alfabetică care sunt conceptele esențiale pe care o companie trebuie să le integreze, cum ar trebui să se pregătească pentru aceste schimbări care sunt practic irreversibile, care nu mai sunt schimbări de suprafață, ele sunt integrate în strategia de business, sunt condiții preliminare pentru a putea integra lanțuri de furnizori și devin strategice, indiferent de dimensiunea companiei. Și am beneficiat de experiența și de expertiza pe care o găsim în companiile mai mari și care au sisteme de raportare deja implementate de mai mulți ani pentru a transfera o parte din acest knowledge către companiile mici și către asociații care sunt la început și dispun de alte resurse.
Da, cred că a fost o idee foarte bună și ea va continua, nu? Înțeleg că acest...
Sigur că da, abecedarul este viu pentru că...
Se updatează, înțeleg, nu?
Exact, este 100% digital, este viu și îl actualizăm alături de companii și ceea ce este foarte important pentru noi este să facilităm în continuare aceste zone de schimb de bune practici. Ele se întâmplă foarte mult în cele 10 grupuri de lucru pe care le avem în comunitate. Avem grupuri specifice pe tot ceea ce înseamnă ESG și tranziție verde, dar avem alte comunități care sunt tot timpul interesate să afle mai multe lucruri, comunitatea de resurse umane, comunitatea de CFO, deci în toate meseriile astăzi dintr-o companie, practic conceptul devine central, indiferent de natura jobului.
Da, să nu trecem... sau să nu uităm, și nu uităm, evident, și activitățile pe care dumneavoastră le susțineți legate de CSR, de responsabilitate socială. Avem măcar două exemple care îmi vin acum în minte, nu? Acea pădure care, înțeleg că a devenit o pădure în cel mai adevărat sens al cuvântului, la Lipănești, dacă zic bine, și totdeauna, sigur, asociația dăruiește viață cu niște proiecte extraordinare care sunt susținute și de companiile franceze, nu?
De altfel, avem 30 de companii, 30 de asociații care sunt membre și pe care încercăm să le sprijinim în comunitate, dându-le vizibilitate, conectându-le cu companiile și prezentând proiectele pe care le au. Suntem foarte, foarte mândri de acest lucru. Iar da, pădurea crește. Suntem la 15.000 de salcâmi plantați în această primăvară. Sperăm să depășim 20.000 în toamnă. Avem deja un engagement foarte bun din partea membrilor. Copacii care au fost plantați acum 5 ani de zile au crescut, am început să avem și albine, producem și miere și ne bucurăm pe de o parte, în fine, pentru micul impact pe care îl avem asupra mediului în mod pozitiv, dar mai ales pentru energia pe care o generăm în comunitate într-o zi de plantare. Vă invităm în noiembrie, sunt peste 400 de oameni care vin și se bucură de această zi.
Bun, mai dați-ne, vă rog, câteva nume, ca să nu, că poate am fost așa un pic incorrect față de alții. Apropo de asociații, eu am numit numai Dăruiește Viața, dar sunt și alte asociații, nu?
Ar fi greu să listăm 30.
Sigur, da.
Scopul nu este acela, dar avem asociații în toate zonele, nu sunt neapărat doar în zona de business, multe pe zona de sănătate și educație, bineînțeles, okay. Pe zona de tot ceea ce înseamnă persoane cu dizabilități și integrare socială și profesională și aici, da, de-a lungul timpului și în emisiunea noastră ați avut reprezentanți care au vorbit foarte, foarte frumos despre proiectele lor.
Bun, am ajuns și poate și la a treia linie pe care spuneați că o dezvoltați. Am vorbit până acum de ceva despre educație. Mai dați-ne, vă rog, câteva repere. Poate și de când a plecat, spuneați că de câțiva ani nu aveți aceste principii, cum să le numim, de dezvoltare.
Educația pentru CCIFR a fost ca un bulgure de zăpadă, pentru că am plecat de la un proiect foarte mic care era dezvoltarea unui centru de formare profesională intern pentru competențele din companiile membre. Practic, noi ne-am propus la început să avem o comunitate de formatori, de traineri, pe care să-i punem la dispoziția companiilor pe diferite nevoi. Plecând de acolo, am construit mult în jurul acestei idei. Anul trecut am implementat un proiect cu finanțare europeană în parteneriat cu o platformă de formare, unde peste 100 de companii practic au beneficiat de un program de câteva sute de ore de updatare, upgradare în tot ceea ce înseamnă aceste competențe digitale și ce înseamnă ele dincolo de instrumente, la nivel de procese, la nivel de conectare în companie, la mod de lucru și mai ales de mindset. Continuăm zona de educație, așa cum spuneam mai devreme, și pe tot ceea ce înseamnă învățământ profesional și dual, și am câștigat recent un alt proiect cu finanțare europeană pe care îl vom implementa din toamnă pe o durată de 2 ani, în care ne propunem să conectăm elevii cu companii pentru stagii de lungă durată. Avem un proiect și o școală de vară pe care vrem să organizăm pentru studenți și unde să putem lucra pe competențe extracurriculare de tip competențe digitale, comportamentale, ESG, antreprenoriat, inovație și așa mai departe.
Deci e o paletă foarte largă.
Foarte largă, dar tot timpul în această zonă de conectare a tinerilor cu zona profesională.
Eu mă mai întorc un pic la învățământul dual, știu că este un subiect totdeauna interesant. Din câte ați văzut în ultimii ani, lucrurile au mers mai bine și din punct de vedere... La un moment dat era nevoie, de exemplu, de niște ajustări legislative, dacă zic bine, apoi de o mai bună înțelegere a zonei publice care să înțeleagă mai bine zona privată. Lucrurile au evoluat?
Da, și este un dialog bun între companii și, în fine, comunitatea locală, care facilitează practic acest mecanism. Rămân și niște provocări care sunt mai puțin legate de zona legislativă, ci sunt mai degrabă legate de mindset și de valoarea pe care o au competențele tehnice în educația copiilor și în mentalitatea părinților. Ceea ce se întâmplă în continuare este că foarte mulți copii abandonează acest parcurs după vârsta de 16 ani. Chiar dacă au locuri de muncă securizate, chiar dacă au burse, chiar dacă au facilități, ei continuă să renunțe la aceste studii după ce împlinesc vârsta de 16 ani și devin angajabili. Și aici companiile sunt penalizate, pentru că ele investesc foarte mult în zona aceasta de tutoring și de practică. Dar cred că soluția este undeva la capacitatea de scalare a procesului. Cu cât vor fi mai mulți copii integrați în acest sistem și cu cât vor fi mai multe exemple pozitive în companii și oameni care vor ajunge la maturitate și vor putea povesti mai departe, cu atât formulare șanse de a supraviețui.
Da, știu că în atenția dumneavoastră a Camerei de Comerț și Industrie franceză în România, e această atenție legată de agricultură. E un domeniu pe care îl aveți în atenție. Cum vedeți, din acest punct de vedere, sectorul agricol românesc și prezența investitorilor francezi aici?
Prezența investitorilor francezi se face simțită din ce în ce mai mult pe zona de transformare și este bine, este ceea ce ne dorim, să facem cât mai multă procesare în România și să exportăm produse cu valoare adăugată. Agricultura este încă un ecosistem polarizat,
se spune că avem două agriculturi, dar... Probabil că e adevărat, adică...
Da, este în continuare o agricultură tradițională, dar au început să apară și, în fine, practici moderne, eficiente, orientate către zona de business și aici, în fine, toate competențele sunt binevenite.
Bun, ne apropiem de final, mai avem câteva minute, v-aș ruga să tragem câteva concluzii cu privirea spre toamnă și spre viitor și poate spre dacă vrei, și spre transformarea pe care de care vorbeam la început. Lucrurile se schimbă, suntem într-o societate ușor diferită, într-un mediu de business mai diferit. Cum văd investitorii aceste schimbări și cum le vedeți și dumneavoastră?
Cred că anul viitor vine cu perspective relativ bune, mai ales din prisma predictibilității pe care o vor putea avea companiile pe termen mediu.
E un an special anul viitor, toată
e un început.
Să vedem cum.
Sau în fine o continuitate.
Dar cred că o abordare pozitivă e bună.
Din punctul nostru de vedere, ceea ce facem în perioada aceasta și sperăm să lansăm înainte de sfârșitul anului, este un proiect dedicat mapării, cartografierii prezenței franceze în România, nu numai din punct de vedere al cifrelor, dar ne dorim o cartografie regională pentru a ști exact ce companii și mai ales ce ecosisteme s-au creat în diferite regiuni, cu ce furnizori lucrează, cu ce clienți și așa mai departe.
Va fi interesant.
Dar mai ales ne interesează care este impactul în zona socială, în zona educațională, în zona culturală pe care l-au avut companiile în comunitățile locale și acest lucru, în fine, reprezintă o provocare pentru că nu există date, dar aici este și rolul nostru de facilitator de a merge pe teren și a strânge aceste informații. Uh-huh. Și da, sperăm să avem o hartă
numai la cea mai mare companie din industria auto, cât de interesant va fi, dar sigur nu numai, pentru că așa cum spuneți, multe companii creează un mediu în jurul lor. Deci aceasta este provocarea, să zicem, pentru dumneavoastră.
Aceasta este ambiția și provocarea, da.
Ok. Să nu încheiem totuși emisiunea fără să reamintim, deși toată lumea știe că va începe Olimpiada la Paris, nu? De fapt, cred că va fi Olimpiada în Franța, de fapt, nu? Paris e oficial, el este gazda, dar avem mai multe locuri în Franța unde se vor derula. Cum vedeți și cum văd companiile acestea, de aici din România, așa cum vedem Olimpiada?
Deja, printre companiile membre, avem foarte multe companii susținătoare ale
Jocurilor Olimpice.
Jocurilor Olimpice, diferite, în fine, federații și, uh-huh, și participări. Din punctul de vedere al CCIFR, noi am decis anul acesta să sărbătorim și noi acest an olimpic, uh-huh, evenimentul nostru.
O să fie
nostru.
O surpriză, nu? Să ne spuneți acum sau... Da, va fi surpriză.
În toamnă vom avea și noi un eveniment dedicat
Jocurilor Olimpice, practic,
acestui eveniment și sperăm să avem alături de noi cât mai multe medalii.
Da, sportivi români, evident. Da. Despre ei vom vorbi. Să sperăm că vom avea într-adevăr cât mai multe
și
medalii.
Și le dorim mult succes.
Bun. Și concluzia concluziilor, Adriana Record, vă rog, ultimele cuvinte din emisiunea din seara aceasta, le aveți.
Este un an de tranziție pentru economie și asta se simte din perspectiva investitorilor. Prima parte a anului a fost relativ prudentă. Acum vedem, bine, o dinamică în ciuda sezonului de vară. Și da, perspectiva este mai degrabă optimistă pentru a doua jumătate a anului și, așa cum spuneam, zona de oportunitate este capacitatea de specializare și creșterea atractivității în sectoare cheie.
Mulțumesc pentru prezență și pentru informațiile oferite. Interesant, pentru că e bine să luăm pulsul unor, nu doar a unei industrie, ci și a unei prezențe, în cazul acesta prezența franceză în România. Mulțumesc încă o dată, Adriana Record a fost aici în studioul RFI România, director executiv CCIFR. Vă așteptăm și în toamnă, evident, cu noi informații, cu noi analize. Eu sunt Constantin Rudnitski și ați ascultat Esențial. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!
Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.